Batu'nun Amaşov'un sözlerine göre araştırmalar bittikten sonra prezidente teklifler gönderilecek. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri ben çatırdım Vagif Mehmet'le, ama bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam edilir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosunu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramıdır. Şərq tərəfdaşlığı sammitindən başlayırıq. Vilnüsdə başa çatan Şərq tərəfdaşlığı sammitində Azərbaycan Avropa Birliyi ilə viza sazişi imzaladı. Bu da Azərbaycan vətəndaşlarını Avropa ölkələrinə viza işini yüngülləşdirəcək. Onlar vizaya 60 avronun yerinə 30 avro verəcək. Viza almaq üçün daha az sənəd tələb olunacaq və vizanı daha tez alacaqlar. Vilnüsdə Şərq tərəfdaşlığı sammitində Avropa Birliyi Gürcüstan və Moldova ilə assosiasiya sazişini və azad ticarət sazişini imzaladı. Ukrayna imzalamağı təxirə salır. Ermənistan Rusiyanın gömrük ittifaqına qoşulmaq qərarını verdiyinə görə bu sazişləri imzalaya bilməz. Belarusiya və Azərbaycanı isə bunlar hələlik təklif olunmur, çünki Azərbaycan azad ticarət sazişini imzalamaq üçün Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü olmalıdır. Vilnius sammitində birgə bəyannamə də imzalanıb, bəyannaməni Avropa Birliyi ilə 6 ölkə imzalayıb, bəyannamədə tərəfdaşlığın əhəmiyyəti vurgulanır. Vilniusdən Kənan Kazımoğlu telefonla bunları dedi.
Artıq eşitdiyiniz kimi Azərbaycan Avropa Birliyi ilə viza rejiminin liberallaşdırılması haqqında bir sənəd imzalayıbdır. Əlbəttə ki, Gürcüstanın və Moldovanın bu gün imzaladığı, başladığı yəni sənədlərlə müqayisədə bu demək olar ki, o qədər də böyük əhəmiyyətə malik olan sənəd deyil, mühüm sənəddir. Lakin bu heç bir müqayisəyə gəlmir. Burada bugün Moldova və Gürcüstan Avropaya doğru ciddi bir addım atılır. Bütün təzyiqlərə, bütün çətinliklərə baxmayaraq, yəni əsasən də bu Moskvadan gələn, Kremldən gələn təzyiqlərə baxmayaraq bu addım atdılar. Azərbaycanın işə seçimi çox qeyri-müəyyəndir. Bu sazişin özü də hələ də Avropa ilə, yəni viza rejiminin qaldırılması ilə söhbət getmir. Söhbət hansısa bir tələbələrə, pensiyaçılara və yaxud da ki, bir Avropada olmuş və yenidən qayıtmaq istəyən adamlar üçün viza rejiminin sadələşdirilməsindən söhbət gedir. Yəni bu sənədin böyük bir siyasi əhəmiyyəti barədə danışmaq çətindir. Əsas diqqət əlbəttə ki, bu gün nə Azərbaycan idi, nə Belarus. Bu gün əsas diqqət Ukrayna idi və Ukrayna prezidenti burada iştirak etdi. Ukrayna prezidenti əlbəttə ki, daxildə ciddi bu dəqiqə təzyiqlər üzrəşib, müxalifət etiraz aksiyalarını davam etdirir. Lakin bu Ukrayna prezidentinin mövqeyinə təsir etmədi. Ukrayna prezidenti bildirsə də ki, Avropa ilə yaxınlaşma prosesi davam edəcəkdir və gələcəkdə assosiativ saziş imzalana bilər. Lakin bu gün bu baş vermədi və gözləndiyi kimi yəni sammitin əsas gözlənən hadisəsi belə deyək, baş tutmadı. Avropa Birliyinin rəsmiləri Ukraynanın Ukrayna-Avropa Birliyi danışıqlarına Rusiyanın qoşulmasını da təklif etməsini qətiyyətlə rədd etdilər. Bildirdilər ki, Avropa Birliyinin hər hansı bir dövlətlə münasibətlərinə üçüncü dövlətin qoşulması qəbul olunmazdır. Məncə bu sammit Azərbaycan üçün itirilmiş bir imkandır. Azərbaycan özünü Ermənistanla bir cərcəyə qoydu və Belarusla bir cərcəyə qoydu, belə deyək. Və hətta Ukrayna ilə. Yəni Ukrayna hələ digər bir mərhələdədir. Azərbaycan o mərhələyə heç yer çatmayıbdır. Amma bu itirilmiş bir imkandır. Avropa ilə yaxınlaşmaq fürsətini növbəti dəfə əldən verdik. Bu prosesin yəni Azərbaycan üçün nə vəd etdiyini demək çətindir. Yekun bəyanatda daha çox Azərbaycanın Avropa Birliyi üçün ticarət və enerji partneri kimi vurğulanmasını qeyd etmək lazımdır. Yəni Azərbaycan özünü Avropaya daha çox enerji partneri kimi görür. Amma bu siyasi proseslərdə iştirakçı, yəni Avropa dəyərlərinin qəbul olunması, Avropaya daha sıx inteqrasiya olunmasını biz görmürük, müşahidə etmirik. Bildirim ki, burada bu tədbirlə yanaşı müstəqil yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının və forumu keçirilirdi. Avropa tərəfdaşlıq ölkələrinin olan qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edirdilər. Dünənki tədbirdə, yəqin ki, siz bilirsiniz, Polşanın Xarici İşlər Naziri bir mübahisəli çıxış edibdir. O çıxışın Sikorski bildirib ki, Azərbaycan hələ özü müəyyən etməyib ki, bu Avropa, yəni Avropa kimliyini müəyyən etməkdir. Bununla bağlı Azərbaycandan iştirak edən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri bir bəyanatla çıxış etdilər və Sikorski ilə bu fikrini çəkin tənqid etdilər. Bu Sikorskinin çıxışına yalnız Azərbaycandan olan nümayəndələr yox, mən söhbət etdiyim bir çox qərb ölkələrinin nümayəndələri də etiraz edirdilər. Onlar bildirdilər ki, yəni bu çox qeyri-diplomatik bir ifadə idi, işlədilmişdi. Çünki Sikorskinin Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları ilə biz təmaslarını demək olar ki, müşahidə etməmişik. Sikorskinin müşahidə olduğu daha çox rəsmilərdir. Ola bilər ki, Azərbaycan rəsmilərinin bu fikirlərinə şökünən bir bəyanatdır Sikorski verib.
Bunu Vilnüsdən telefonla Kənan Kazımoğlu bizə məlumat verdi. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Şərq tərəfdaşlığı layihəsi Azərbaycan və region üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Gələn cavablardan oxuyum. Avropa dedi ki, Rus imperiyası pisdir, ayrılın Küveyt kimi olacaqsız, 22 ildir azadıq. İndi də deyirlər ki, azad olmaq da bir şey deyil, gəlin bizə birləşin. Bəs azadlığımız indi özlərinə çəkməkdən ötürü danışdıqları bilirsiniz nəyə oxşayır? 12 stol filmində kəndçiləri qazdıyanın vədi, yəni Vasyuki şahmatlı turnir. Bunu yazan imza qoymayıb. Dildiyi kimi Vilnüsdə vətəndaş cəmiyyəti fəalları da konferans keçiriblər. Orada Azərbaycanlı fəallar Avropa rəsmiləri qarşısında Azərbaycandakı insan haqları məsələsini qaldırıblar. Şəkidə indi İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi gedir. Şahidlər İsmayıllı polis şöbəsinin əməkdaşlarının böyük əksəriyyəti prosesə gəlməyiblər. Jurnalistlər isə məhkəmə zalına buraxılmayıb. Xatırladaq ki, hadisələrlə bağlı 12 nəfər həbs olunub, onların arasında Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov, Müsavat Başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu da var. Onu da deyək ki, bu il yanvarın 23-də İsmayıllıda Çıraq Otelinin inzibatçısı və daha bir nəfərin yerli sakinləri təhqir etdiyi bildirilirdi. Bundan sonra bir qrup sakin oteli və onun həyətində olan maşınları yandırdı. Dalki gün isə yerli sakinlər rayon icra başçısının istefası tələbi ilə etiraz aksiyasına başladılar, lakin bu hadisələrdə təhlükəsizlik qüvvələri ilə qarşı durma yarandı. Elçin İsmayıllı ilə Marif Çingizoğlunun birgə hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Noyabrın 29-da Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmayıllı hadisələri ilə bağlı proses davam edib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Elçin İsmayılın verdiyi məlumata görə təqsirləndirilən şəxslərin valideynləri və yaxınlarının əksəriyyəti prosesə buraxılsa da jurnalistlər küçədə qalmalı olublar. Jurnalistlərlə yanaşı Bakıdan və İsmayıllı rayonundan gələn 50-dən çox adam da çöldə gözləməli olub. Elçin İsmayılın dediyinə görə bu ilin yanvarında baş verən hadisə ilə bağlı 60-a yaxın şahid polislərdən yalnız 7 nəfər prosesdə iştirak edib. Adlarının çəkilməsini istəməyən polislərin bəziləri həbsdə olanlar əleyhinə ifadə verməyəcəklərini deyiblər.
Bu hiss olunur ki, təzyiqlə gətiriblər onları. Yəni, özlərin də könlü yoxdur prosesdə. Bir neçəsi yaxınlaşır, deyir ki, belədir vəziyyət, adımız olmasın, bizi məcbur edirlər. İşdən çıxartmayla hədələyirlər ki, belədir, bizi yəni yalanımızı çıxartırsınız bu məsələ ilə bağlı. Yəni gəlirlər, ancaq onlar da içəridən, ancaq içəridə də deyil, biz sözümüzü deyəcəyik, növbə çatanda ki, biz yəni üzə durmur, o da görməmişik.
Prosesdə Milli Şuranın prezidentliyə keçmiş namizədi Cəmil Həsənli, AXCP Müsavat Partiyaları, Real Hərəkatının üzvləri, ABŞ səfirliyi və bəzi xarici təşkilatların nümayəndələri də iştirak ediblər. Cəmil Həsənli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində baş verənlərin siyasi bir proses olduğunu deyib. O, məhkəmənin Şəkidə keçirilməsini, təqsirləndirilən şəxslərin Gəncədə saxlanmasını həm saxlananların özünə, həm də yaxınlarına verilən əziyyət adlandırıb.
Cəmaat üçün, valideynlər üçün əlavə əziyyətdir burada. Bir qrup İsmayıllıdandır, iki nəfər Bakıdandır. 150 kilometr yoldur, gəlib getməyi var, bunun valideynləri var, ondan sonra dostları var, silahdaşları var, tərəfdaşları var. Məsələn, İlqarla Tofiq Yaqublu məhkəməsi Bakıda təşkil olunsaydı nə olacaqdı? Burada heç bir cinayət pozuntuluğu olmazdı. Gəncədə saxlayırlar, bura aparıb gətirirlər. Gəncə ilə buranın arası hardasa bir 150 kilometrdir. bu insanlar üçün əziyyətdir. Necə deyərlər, hadisənin əsas günahkarları qalıb kənarda, günahı olmayan, özün müdafiə edən, öz cəmaatının namusun müdafiə edən, hüquqların müdafiə edən adamları gətirib salıblar bu çərçivə arxasında.
Cəmil Həsənli. Turan agentliyinin məlumatına görə hakimlər zala daxil olarkən müttəhimlər Real Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədovla Müsavat Partiyası sədrinin müavini Tohvi Yaqublu etiraz olaraq ayağa qalxmayıblar. İcraçılar tədbir görülməsi üçün hər iki şəxsin bu adımını protokollaşdırıblar. Bu ilin yanvarın 23-də İsmailda Çıraq Otelinin inzibatçısı və daha bir nəfərin yerli sakinləri təhqir etməsindən sonra bir qrup sakin oteli və onun həyətində olan maşınları yandırıb. Yanvarın 24-də isə yerli sakinlər rayon icra hakimiyyətinin istifası tələbi ilə etiraza başlamış və olay təhlükəsizlik qüvvələri ilə qarşıdurmaya çevrilib. Hadisələrlə bağlı 18 nəfər həbs olunub, onların arasında Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu da var. Onlar ictimai-siyasi asayişi pozmaq, vətəndaşları kütləvi xışaşlara çağırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamları qəbul etmir.
İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsindən Marif Çingizoğlu danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Şərq tərəfdaşlığı layihəsi Azərbaycan üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Sovetin vaxtı Azərbaycan paytaxtdan uzaq və sərhəddə yerləşirdi. Sərhəddin o tərəfi Sovetin rəqibləri və düşmənləri yerləşdiyindən əziyyətini biz çəkirdik. İndi Avropaya birləşsək, yəqin ki, nə Türkmənistan, nə də Rus demişkən, Timboli İran Avropaya birləşməyəcək. Deməli, yenə paytaxtdan uzaq və Avropaya rəqib və düşmən ölkələrlə sərhəd olacaq, necə deyərlər, bəxtimiz belədir. Bunu yazan imza qoymayıb. Azərbaycan mediasının problemlərinə keçirik. Bu barədə iki reportaja qulaq alsaq ki, İlham Əliyevin media rəhbərləri ilə görüşündən sonra nələr dəyişir? Xatırladaq ki, redaktorlar öz təkliflərini verdilər. Ölkə başçısı isə bunlardan bəzilərinin yerinə yetiriləcəyinə söz verdi. Müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Namaşovla söhbət eləyib.
Biz Mətbuat Şurasının yeni bir komissiyasını yaratdıq. Bu komissiya 2 həftə müddətində işləməlidir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, cənab prezidentlə keçirilən görüşdə qaldırılan məsələlərə aydınlıq gətirmək, medianın problemi ilə bağlı məsələləri araşdırmaq, əsasən də satışla bağlı məsələlərdir. Qərar gəldi ki, bizim yaratdığımız komissiya və yaratdığımız monitor qrupu Bakı şəhərində monitor keçirsin. Köşklərin sayı ilə bağlı, hər əhaliyə 1000 nəfərə nə qədər kök düşür, qəzetlərin satılmasında problem var mı, necə edək ki, qəzet satışı yaxşılaşsın. Sonra bir müddət bundan əvvəl metoda baş verənə həmin məsələlərlə əlaqədər də biz burada müzakirə elədi ki, metoda qəzet satışını necə bərpa etmək olar. Yəni ki, doğrudan da metoda insanların girişi və çıxışı olan yerlərdə hər hansı bir satış məntəqəsi yaratma mümkün deyil. Ancaq metronun girişinə, çıxışına, yəqin ki, həmin yerlərdə köşkləri bərpa etmək mümkün. Medianın iqtisadi durumunun yaxşılaşması ilə bağlı, qəzetlərin satışı ilə bağlı, reklam bazarının genişlənməsi ilə bağlı və bu sayə məsələlər müzakirə olundu. Sonrakı məsələlərdən biri qasid firmasının qəzetlərə borcu. Və biz düşünürük ki, həmin firmaların rəhbərlərini mətbuat şurasının iclaslarına dəvət edək, onların görüntüləri necə ola bilər ki, qazetlərə çoxlu borcu olan qasid kimi bir firma öz gələcəyini necə görür və bu problemlərdən biz necə aradan qaldıra bilər? Azərbaycan mediasının iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər planı hazırlayaq, ölkə rəhbərliyinə təqdim edək.
Metropoliten rəisinə müraciət eləmişsiniz bu qazetinin satışında yaranan problem?
Bir müddət bundan əvvəl Mətbuat Şurası bu məsələləri araşdırarkən Metropoliten rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayır. O da müəyyən problemlərin olduğunu bildirib. İndi ki, bugün bizim yaratdığımız komissiya ayrı-ayrı qurumların rəhbərləri ilə görüşəcək, yayın firmalarının rəhbərləri ilə görüşəcək və biz öz təkliflərimizi hazırlayacağıq. Təklifləri hazırlayıb ölkə rəhbərinə təqdim edəcək.
Bu yeni köşklərin qəzetləri alınması üçün prezidentin tapşırığı mı lazım idi? Niyə məsələ?
Yox, məsələni biz elə qoymuyuq. Məsələn, məsələ medianın iqtisadi durumu yaxşılaşması ilə bağlı kompleks tədbirlərin keçirilməsindən gedir. O tədbirlərdən bir də yeni köşklərin iş qabiliyyətinin artırılması. Yeni köşkləri, qəzetləri necə satır? Qəzet alma mexanizmi, qəzetin satıcıya çatdırma mexanizmi necə qurulub? Əlbəttə, bunlar hamısı vacib məsələlərdən biridir. Əlbəttə, həmin görüşdən sonra ayrı-ayrı qəzetlərin tirajında müəyyən irəliləyişlər olubdur. Ancaq biz istəyirik ki, bu məsələyə biz yenidən qayıdaq və medianın iqtisadi durumunu yaxşılaşdırması üçün kompleks tədbirlər həyata keçirir.
Siz konkret nələri misal çəkə bilərsiniz? Həmin görüşdən sonra nələr irəliləyişlər oldu?
Yaxın nələr dəyişdi? Görüş ki, 2-3 gün bundan əvvəl oldu. Bundan biz elə də bir ciddi irəliləyişin olması bu gün irəliləyişin olmasını gözləmək çox sadə bir övlükdür.
Həmin görüşə kimlər dəvət edirdi? Yəni, həmin görüşü jurnalistləri kimlər çağırırdı? Hmm. Məsələn, necə seçilirdi ki, hansı qəzetlərdən kimlər?
Həmin görüşə ölkədə ictimai fikrə təsir göstərən aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri. Məsələn, biz istədik ki, birinci şəxslər dəvət olunsun. Və bu görüş birinci şəxslərdən olsun. Hətta Azərbaycan baş direktoru Bakıda yox idi. Ayna Zirikala qəzetinin baş redaktoru Bakıda yox idi. Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Bakıda yox idi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənməz Ali Bakıda yox idi. Və ona görə də həmin nəşrlər təmsil edən insanlar dəvət olunmamışdı. Təkrar edirəm ki, format ondan ibarət idi ki, yalnız birinci şəxslər dəvət olunsun.
Bunu Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir. Qəzetlərin düşdüyü çətin vəziyyət mövzusunu davam etdirəcəyi kontekstdə günün sualını xatırladım. Şərq tərəfdaşlığı layihəsi Azərbaycan və region üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Gələn cavablardan oxuyum. Viza 60 manatdan 30 manata düşdü, ola bilməz. Doğrudan mı? Dırnaq arası bəxtəvər başımıza. Mən necə də yenə də dırnaq arası xoşbəxtəm. Hələ mən belə dırnaq arası sevinməmişdim. Axşam araq alıb qonşuları çağıracam, bunu qeyd eləmək lazımdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir SMS, bu summit söhbətləri məni artıq bezdirdi. Məni başqa məsələ maraqlandırır. Nəyə görə Azadlıq qəzetinə dövlət yardımı dayandırılıb? Axı, bu güya hamımızın dövlətidir. Bu dövlət üçün müharibələrdə biz şəhid oluruq. Borcu tələb edən üçün nə fərqi var axı? Biz borcumuzu hansı cibimizdən ödəyəcəyik? Bunu yazan imza qoymayıb. Azadlıq qəzetinin probleminə keçirik. Azadlıq qəzetinin işçiləri bugün qasi şirkətinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Qəzet yayımına görə ala bilmədikləri pulu geri istəyirlər. Qəzetin özünün 65 min manat borcu var və bugünlərdə satışını dayandırmışdı. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azadlıqdan əl çəkin. Azadlıq qasidin əli ilə boğulur.
Azadlığı boğmuyun.
Pulumuzu verin.
Noyabrın 29-da Azadlıq qəzetinin kollektivi onu borcu olan Qasi Diyan firmasının qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Bundan əvvəl də qəzetin kollektivi bir neçə dəfə belə aksiya keçirmişdi. Qasi ilə Azadlıq arasında bu problem il yarımdır yaranıb. Qəzetin redaktor müavini Rahim Acev deyir ki, firmanın qəzetə borcunu ödəməməsi hakimiyyətin qəzetə olan təzyiq yollarından biridir.
Açıq, aşkar bizim pullarımız mənimsənilir. Biz indi çox ağır vəziyyətə düşmüşük. Üzərimizdə 65 min manat məbləğində məhkəmə cəriməsi var. Bilavasitə qasid firmasının bizə ödəniş etməməsi nəticəsində çox böyük məbləğdə borcumuz yığılıb nəşriyyata və hətta qəzet bir neçə gün çıxmadı. Qasid firmasının Azadlığa pulu ödəməməsinin arxasında bilavasitə Azərbaycan hökumətinin Azadlıq qəzetini susturmaq niyyəti durur.
Qəzet rəhbərliyini qasid firmasının sədri müavini Ağali İsmailov qəbul etdi. Dedi ki, borcumuzu danmırıq, ödəmək üçün yollar da axtarırıq.
Bu borc var, bu ödənilməlidir. Yanvara qədər biz bir tədbir görəcəyik.
Rahim Hacıyev qəzetin ağır vəziyyətdə olmasını firmanın sədr müavininə bir daha xatırlatdı.
İl yarım keçib və heç nə deyil. Biz çox ağır vəziyyətdik. Biz qəzetin satılmış nüsxələrinin pulunu tələb edirik. Siz bizə 56 min verməlisiniz. 65 min üzərimizdə məhkəmə cəriməsi var. O vəsait Azadlıq qəzetinə ödənilsə, Azadlıq qəzetinin bir neçə gündən sonra hesab açılacaq.
Qoy bizim sədrimiz də gəlsin. Biz oturub bu məsələni müzakirə edərik.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Seymur Həzivin.
Siz bizə düşmənçilik edirsiniz. Bunun kimi sifariş edirsiniz bilmirəm.
Deməsə, Ağali İsmailov özündən çıxartdım.
Siz çox səhv əsaslandırırsınız. Ulaq, elə belə danışdığınıza görə sizə elə boyda iştirak edirlər də.
Siz axı bilirsiniz ki, Azadlıq qəzetinin mücəmmiyyətləri olmalıdır. Siz bilirsiniz axı bunun bağlamında iştirak eləmək nə deməkdir.
Bu 40 ildir bize kim tarafından sipariş olmuyor ki Hassı gazeti sıkıştırılsın. Ne de biz onun marağında deyirik ki, her hansı bir gazet bağlansın. Biz gazetin hesabına yaşayırız.
Görüşün sonunda Ali İsmailov dedi ki, gazet firmasının rəhbəri işe çıxanda gazetin rəhbərliyi ilə məsələni bir daha müzakirə edəcək.
Bu təxminən il yarıma gəlib yığılıb bu həddə. Qaytarılmasın səbəbi odur ki, bizim nəqliyyat xərclərimizdir, digər xərclərdir. Bizim borcumuz var, bunu çıxartmışam, 56 min borcumuz var. İndi qalır bu məsələləri oturub biz də bir təzənlə müzakirə eləyərik. Baxaq görək bunu nə tər tezləşdirmək olur.
Ola bilsin ki, biz uzun müddətli böyük kredit götürüb bu məsələləri yoluna qoyacağıq. Variantlardan biri budur. İkincisi də baxaq görək, hələ mənim məlumatıma görə yaxşı olmalıdır hər şey.
Görüşdən sonra Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Şəhbəli Çobanoğlu dedi ki, qəzet bu cür aksiyalarla cəmiyyətin diqqətini azadlığın indiki vəziyyətinə yönəltmək istəyir.
Əvvəlki aksiyalardan bu yana bizim təkcə maddi vəziyyətimiz çətinləşməyib. Bizim missiyamız da böyüyüb. Təkcə Azadlıq qəzetini qorumaq deyil bizim missiya. Onun timsalında biz azad mətbuatı qorumalıyıq. Həm də bu bizim cəmiyyətə mesajımızdır. Baxın, belə bilməyin ki, biz bacarıqsızlıqdan bu günə düşmüşük. İnsanlardan pul istəyirik, dəstək istəyirik. Azərbaycan nəşad bizdən borcunu tələb eləyir. Məhkəmə cərimələri, hansı ki biz hesab eləyirik tamamilə siyasi qərarlardır. Başqa tərəfdən bizi sıxırlar. Hətta bizim olan pulumuzu vermirlər ki, bunların haqsız cərimələrini ödəyək. Biz istəyirik ki, bizim həqiqəti adamlar görsün.
Dekabrın 5-də Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi ilə qasid firmasının rəhbərliyi borcun ödənməsinin məsələsini yenidən müzakirə edəcək. Azadlıq qəzeti yaşadığı maliyyə sıxıntısının qarşısını almaq üçün bu günlərdə abinə marafonu keçirmişdi. Kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət yardım fondundan qəzetə hər il ayrılan 60 min manatsa dayandırılıb fond rəhbərliyi bunu qəzetə kəsilən külli miqdardakı məhkəmə cərimələri ilə izah eləyir.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədiniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə Şükran Bayramı qeyd olunub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İldə bir dəfə Amerikalılar Allaha öz təşəkkürlərini bildirirlər, şükür eləyirlər. Bu bayramın adı Şükran Bayramıdır. 17-ci əsrin əvvəllərində Amerikaya gələnlər yerli şəraitə uyğunlaşa bilmirdilər, məhsul yetişdirə bilmirdilər, kütləvi aclıqdan xeyli adam ölürdü. Onda yerli hindilər Avropalı mühacirlərə hansı məhsulları və necə yetişdirməyi öyrətdilər. 1621-ci ildə bol məhsul götürən Avropalı mühacirlər hindilərlə birlikdə bunu bayram elədilər və Allaha öz təşəkkürlərini bildirdilər. Sonradan Amerika prezidenti Lincoln təklif elədi ki, hər il noyabr ayının hər axırıncı cümə axşamı Şükran bayramı qeyd olunsun. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Əslində, bol məhsula görə Allaha şükür edilən bayramlar dünyanın çox yerində var. Əkinçiliklə məşğul olan xalqların çoxunda belə dini bayram olub. Amma hər noyabrın 4-cü cümə axşamı Amerikada və Kanadada qeyd edilən şükranlıq bayramı dini mahiyyətindən uzaqlaşıb və ümumxalq bayramına çevrilib. Tarixi isə elə də qədim deyil. 1620-ci ildə İngiltərədən Amerikaya köçənlərin ilk dəstəsi Mayflower gəmisində okeanı keçib, qasırğadan salamat çıxıb, şaxtalı bir noyabr günündə indiki Massachusetts ştatı ərazisini çatırlar və burada Plymouth koloniyasını yaradırlar. Amerikanın yeni sakinlərinin sayı 100 nəfərdən artıq deyildi, amma onların yarıdan çoxu sərt qışa dözməyib, soyuqdan, xəstəlikdən, aclıqdan ölür. Qışdan sağ çıxanlar isə yerli qəbilələrin, hinduların, xüsusən də Skvanto qəbiləsinin köməyi ilə əkinçiliyə başlayırlar. Hindular onlara bələd olmadıqları torpaqda nə əkməyi, necə əkməyi öyrədirlər. Həmin il ingilislər gözləmədikləri halda bol məhsul götürürlər. Onların özlərinə seçdikləri ilk qubernator cənab Bradford Allaha şükür eləmək üçün bayram şənliyi təşkil eləməyi təklif eləyir. Bayram tədbirinə onlara kömək eləmiş hindu qəbiləsinin 90 nümayəndəsini və başçısını da dəvət eləyirlər. Bu, indiki şükranlıq bayramının əsasını qoyur. Amerika müstəqillik qazanandan sonra isə ABŞ-ın ilk prezidenti George Washington şükranlığı milli bayram kimi qeyd eləməyi təklif eləyir. 1621-ci ildə olduğu kimi, indi də Amerikalıların və Kanadalıların bayram süfrəsində hinduşka əti, balqabaq və alma piroqlar olur. Ənənəyə görə bir süfrə ətrafına toplaşan ailənin üzvləri sağlıq deyərək ötən ilin xoş günlərini xatırlayırlar və həmin günlərə görə Allaha şükür eləyirlər. Bayram günü New Yorkda ABŞ-ın ən böyük univermax şəbəkəsi olan Macy's para təşkil eləyir. Göyə nəhəng şarlar buraxılır və bu şarlar məşhur nağıl və multifilm qəhrəmanları formasında olur. Parad canlı yayımda televiziyada göstərilir. Bayramdan sonraki gün isə Qara Cümə adlanır. İnsanlar böyük endirimlər təklif edən mağazaları, necə deyərlər, süpürməyə tələsirlər.
Amerikalıların hər il keçirdiyi bayram elədiyi Şükranı bayramından Rövşən Qəmbərov danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. İndi isə İslam və Demokratiya. Azərbaycanda İslam.